Juma avril kalo tile 20 ani 8 san 2023 ani 3 limana jɛrɛjɛkulu cɛ ni muso denmisɛnnin mabakɔrɔba an minnu bɛ ka Joliba TV News ale lajɛ an minnu bɛ ka arajo Joliba lamɛn Bamakɔ Segu Sikaso Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an minnu fana bɛ ka an filɛ an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la n'o ye Joliba TV News ale page Facebook fo ka taa se arajo Joliba page Facebook ma. Aywa limana amba ubele jile fo dante fo limina ka ira ka fo jemuka mimi sigi awye dokun laba juma doya ufe nage kanye mwa mana temeni sanga bisabaye fo kase a kanye mwa ni kilin temeni ni sanga bisabaye ankwa mako jama kodi limana u jamana de undebi wele ni kene nka ka seka udado jamana kuna funila wala sa jamana de tobe seka famia soro ala chukumina ni ansigile u keneka ambi be fo ka be wale jmando limana u ka ira ka fo bi amina kuma babu minka uye bebe minka lama ka fo ni wati laba ina jatemina minkera uye ka fo basigi balia doni uwe kana malifan chama mfe nuye bamanchu ka ke wale jugu uye aywa muni mundebi seka ke halisisa wala sa minye basigi ye uwe seka na malina tongondugu bela jelila chukumina aywa jamana de unkanga muni munke jamana nyemuko ufana joro kanga ke muni munye ni franjela fanga yin krenkere nela ale konala okuma anye wele bla aywa mungo sabama bela jile yanga wele jabi mafolo ye Jean-François Camara ale sanve logol karamu ko yini nikela do Jean-François amba fuena ini nyankuma ina na wele jabi o jaranye
ba amba foka wulila
anga ma wulele flana oye Kadija Fofana ye ale Kadija Fofana kon do lentema fana na sabu jakulu mina kama ko mouvement ante ensemble ala aywa bololo kana wala fana donen ko sebe Kadija ini show
eh amadu mbifu
mban show korbashi tila
bashi tarambe auka barakero Joliba mugo bela jelifu kala me jekulu ni flelike jekulu fu mali defu mali kona ni mali koka kasogi nkambaru kenyo kumfana bela jelifu
ujaranye kari jambi fu ka minyanga ma wulilen sabana no ye Musa Jaraye aywa Musa Jara fana ye depute yake mali kona ya krenkren yala communicate la bibina abe jekulu mi kona la kwa mako yere wulu debu sur la rampart la honorable inishu
Jalo inchu
for bashitila
mbifu
jaranye
ka Joliba TV News la jebala la mebra befu ka ma sœur Kadija Fofana mafu ani les frères Camara François mu befu ka fulla se bela jelem
jaranye aywa amekuma to ebulo honorable ka ira ka fo ni wati na minye mali kona la franjela fanga aya bibina jamana den chama koni mbeka nisoja ka foko minye mali armée aywa leka wulika jo ka bo jamana fan chama fe bamanchu kelelila nga anye minye kosaina we ka fo anga marabulo do bi kringrenya la sivari ka ufi wulika jo min kraye ala de farlanga jamana ka note akololok mbe bunya kosebe min fana ye avion do bina bamako yanno katasi ni wati nuna posu bi ka atake ni wati nuna ni wali anu honorable Musa Jara amunu mbebi ni abika wulika joke ku halisa basiki kana malikono ebe ni wali anu eba abla mina jume kono kuma damine la
chalo mbifu kasingifu igani ni ngali ni njana yuko sobe ya fo tuka mwana efektivu niye ni wakati laba nunu jate mne iwae kafo ku bingani tigila mgo uga wali ya ujuga li nuko kosobe ni wakati ni nuna. Peut-être que moi mon averti l'inté moi mon inté famu lu ke kosobe mana foto ko do apsika bala wulula bon on fon fe amun yembe ni kelena depuis wakati jan ante ni ko inke bala na ko parce que am delga fore ibe ni fen nu jate mena wakati wula wakati mina moi mon na le no kafku na an de maka nga kele ban ni oye Nations Unies mo oye nulu ka manda sur la banadron ibeni hakilina nunu ni ibeni wale ya jugu nunu ni anu meklinga fo mo ngena mo ka business
andab na si
mo ka afin donc ni ni fe nunu jate mena abore ka même min do dron ame min ni mo fe dron mo hakili kana chirunjuru ye kuma do fi ka dam fe ndam na san ni an ga fin tigila ka o jate mena iba e ka fo do fara la o ka capacité opérationnelle ka o ka wuli ka jot sisan ku nyesi guerre manve en ango guerre imposée ni terrorisme ni radon ni guerre asymétrique do ou ka wuli ka jof nga boya leno il y a tellement d'opérations ou beka wuli ku ou nyasi ni koma so ni a jete mena sans clin sans flan ka combiner terrorisme ou de kuma attaquer ou le kuma wuli ka tali kan contre attaquer mais bi alhamdoulillah anga wolomasiri tabagaw mana mɛn k'a fɔ ko terorisiw dagayɔrɔ ye fɛn fɛn olu le wuli ka ataki kɛ o ye tanu tanu i ye sewari ko min fɔ o yɔrɔ la peut-être mɔgɔw ka faamuyali tɛ yɔrɔ fɛn ya la n ye min fɔ sisan o b'a kɔnɔ mɛ n'i ye sewari ataki jate minɛ communication dɔ kɛra ka kɔn ataki kɛra dɔrɔn communication ba dɔ kɛra la n'o ye MINUSMA ka mɔgɔw ka communication ye k'a fɔ ko contingent sénégalais min bɛ yen nɔ k'olu wulila ko riposte donc n'i y'a faamuya i b'a dɔn ko kɛlɛ in ye kɛlɛ imposelen ye an kan a dabɔlen don dɔrɔn u ma se bi jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen u tɛ ka s'u la mɛ u bɛ ka a ɲini ka an ni an ka jamana kɛrɛfɛmɔgɔw de bila ɲɔgɔn na sinon n'i nana MINUSMA kɔnɔ ka ban contingent côté yen nɔ quand tu fais une action c'est au nom de la MINUSMA pourquoi ka stigmatisation kɛ k'a fɔ ko contingent sénégalais bɛɛ bɛ mali ni sénégal cɛ dɔn bi
non a bɛ sɔrɔ olu peut-être olu de y'a olu y'a kɛ
donc a kun ye mobile fɛn fɛn b'a la leitmotiv fɛn fɛn b'a la jalo o y'o de ye dɔrɔn ka wuli k'a fɔ k'u bɛ peuple bila ɲɔgɔn na an n'u ka kɛlɛ ɲɛsinnen don an ni peuple de yɛrɛ damaw tɛ ɲɔgɔn na bi o ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na peut-être o ye ɲɛmɔgɔ ko de donc an b'a faamuya ka taa o kɔnɔ sinon contingent ko ma fɔ o yɔrɔ la c'est pourquoi an kɛlen don ka wuli ka jɔw boloda bi pour que an ka dɔn nin fɛn bɛɛ kɔnɔ bi il faut que an ka ɲini an ka yɛrɛma hɔrɔnya tali min fɔ kana an ka ma souverainité retrouver depuis le 14 janvier an ka continuer n'o ye wele bilala force minnu ma an sera ka dɔ lata a tɔ ye minnu ye an ka fɛɛrɛ kɛ k'olu lata
Kadija Fofana nin waati in na banbancɛ wale minnu bɛ ka kɛ k'a yira k'a fɔ jamanadenw jigi dalen bɛ ni ye maa caman lamɛn caman jigi dalen bɛ an ka farajɛla fanga ɲɛmɔgɔw kan caman ko bi ko halisa k'u dalen bɛ Mali armée la ni waati laban ninnu na maa caman fana jɔrɔlen bɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ nin banbancɛ wale ninnu e ɲɛ b'a a ko la cogo di halisa Mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo di ka bɔ nin banbancɛ wale ninnu kɔnɔ
o ye ɲiningaliba ye Mali b'a yɛrɛ sɔrɔ cogo di ka bɔ banbancɛ wale kɔnɔ a ma nɔgɔn i n'a fɔ a ka nɔgɔn parce que n'i ye a ta k'a lajɛ Mali donna nin kɛlɛ in kɔnɔ a ma daminɛ bi kɛlɛ min don kɛlɛ bɔyɔrɔ ka jan kɛlɛ sursiw ka ca parce que c'est une guerre asymétrique an bɛ kɛlɛ de la kɛlɛ min i tɛ guerre classique la i n'a fɔ e ni maa dɔ jamana wɛrɛ aw n'aw ka jamana aw ɲɛsinnen don ɲɔgɔn ma aw bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ o tɛ i n'a fɔ Ukraine ni Russie bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ bi o kɛlɛ sugu tɛ an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ o ye i ni i jugu bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn kan aw ka di i balima don i teri don mɛ ni su kora a bɛ marifa ta bamanci don a bɛ n'a ci i la an b'o kɛlɛ de kɔnɔ donc n'i ko k'i b'o
mais est-ce que anw jogo dɔnnen tɛ sa Kadija
parce que an jogo ye jɔn ye
nin kuma min mɛn kuma bɛɛ an y'a ye k'a fɔ waati laban in na a bɛ k'a fɔ ko maliden minnu bɛ yen n'u dɔnnen bɛ n'u ye marifa ta jamana kama
yadi agali amadu kunfaw mais olu dɔrɔn tɛ o hali amadu n'i ye yadi agali kunkolo tigɛ f'i k'a dɔn ko n'i ye olu ye fɛn dɔ de ye min bɛ yira dɔrɔn n'i y'o kunkolo tigɛ ka bɔ yen a bila i kunna ko kunkolo wɛrɛ bɛ falen yanni yadi bɛ na dɔwɛrɛw kun bɛ yen yanni kufa bɛ na dɔwɛrɛw kun bɛ yen kufa kɛlɛ daminɛla ni kufaw de ya kɛlɛ daminɛla ni yadiw de ya non n'i ko k'i bɛ nin kɛlɛ resume mɔgɔninfin na dɔrɔn i bɛ fili parce que kɛlɛ tɛ min bɛ ta ka kɛ mɔgɔninfin dɔrɔn ta ye
sisan kɛlɛ min don guerre asymétrique n'o ye k'a fɔ jugu dɔnnen tɛ mɛ nin waati in na est-ce que Mali jugu dɔnnen tɛ
mɛ jugu parce que e bɛ ka mɔgɔ kelen de ta mɛ n'i y'a ye attaque minnu bɛ kɛ est-ce que olu de don wa non olu tɛ o
mais u ka ci a dɔw kɔfɛ olu b'a fɔ k'u nɔ
don mɛ na o
mɛ hali Sévaré ta la yadi agali ka jɛkulu de ko k'ale nɔ
don yanni hali yanni Sévaré ta cɛ n kun ye papier dɔw ye kunnafoni dɔw ye n t'a dɔn ni a sɛbɛntiyalen don n'a sɛbɛntiyalen tɛ n'o tɛ convoi présidentiel attaqueli a réclamera
olu fana revendiquera
a revendiquera Al-Qaïda fɛ mɛ n bɛ fɛ ka min f'i ye dɔrɔn olu ye kunkolo de c'est comme n'i ko bi ko n'i bɛ fɛ ka présent maliden bɛɛ kɛlɛ k'i ka présent minɛ n'i ye présent minɛ est ce que i ye maliden bɛɛ minɛ wa i ma maliden bɛɛ minɛ o parce que maliden tɔw bi n bɛ fɛ ka min f'i ye o yɔrɔ la dɔrɔn ni yadi o kufa o mɔgɔ minnu b'u bolo baara la o de ye problème ye hali ni ye yadi minɛ bi n'i ye kufa faga bi o mɔgɔ ninnu maa wɛrɛw b'u
adrete ni
parce que olu de dɔnnen tɛ minnu bɛ ka n'a kɛ n bɛ fɛ k'o de fɔ minnu ye nin attaque ninnu kɛ minnu b'u sigi motow kɔfɛ yadi tɛ kufa tɛ cidenw de don o cidenw ye jɔn ye an dɔw don maintenant n'i ko i bɛ kɛlɛ résumé ninnu na o de la n'i ko i bɛ fili parce que i tɛ se ka kɛlɛ résumé ni o yɔrɔ ye an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la gɛlɛya in a mɛnna a bɛ san caman de bɔ an bɛ tuma dɔw la an b'a ta 2012 la mais c'est même antérieur à 2012 y'a famille. Mm-hmm. Mais en bas, t'as 2012, la Kumala Surunya là. Parce que 2012, à partir de 2012, de Mali a ka Dugukolo fantiaman perdu. Coup d'état, kelen kofé. Amadou Toumani Touré là. Mm-hmm. Donc, si ça, maou nana, ça veut dire, ame femme kono nye, nye pour que mouko ka famou d'abord. Mm-hmm. Ko kelen, c'est vrai, en a renforcement de capacité au kain. Ame ka offensive mounou fana beke, ou fana kain kelen kono. Mais, est-ce que bébé c'est ka ça dire est-ce que bébé c'est ka kelen banwa problème bene e ko amé bois kono chugodi mor munu dona kono u dona kono chugodi ibita sur injustice et do do kono ibi ça dire que mado ya ye ko lu rete jamana denye blé bimekuka hakeka uyo do do kono do be jamana ere ka here fan shi mase uluka sigidala dou dona ko ina fo development masé oluka sigida yoro la o e dou fana pousser ka do akono ina fo fante ya ani mamu chama baby anga jamana ifa mba e shifinde shifin famba fana te barala nou te barala ne jugun nana kibeno luta ku do ikasa kona dafe ibese ku taku utiliser uka jamana kontrola. Mm-hmm. Donc ni be ni ko ibe jam ni ko ibe problème résoudre ça remet fait ka fie c'est tellement complexe parce que ni
ko
nyaga mine ndo ni be klin klin na ba kono donc ne mani be klin klin na jate mine akono ni ko kiba ke guerre droit ni marfa ni fin ça dire ibese ka do ok, mais est-ce qu'il y a des bannes madala? Parce que mieux vaut aussi convaincre que vaincre. C'est-à-dire, ni sera ka tchemina soye, ou yika tchey. Mais ni sera tchemina, abli kuna kuna seri la domina, ke yemi ka la bata sa. Donc, pour moi, il faut aussi, c'est-à-dire, ni offensive kany, ne ma fo kadabla de, renforcement de capacité du côté des militaires, c'est très bien. Mais ce qu'il faut aussi, c'est-à-dire non seulement ambo mina kabara de fanake de telle sorte que parce que do ba fodro amega armement sans oui amagote foi werela mais amago be fem badila parce que instabilité politique ni fondi nanani ni be mumena noue mauvaise gouvernance mune be nanoue ibita soro ali courante do bulo jite do bulo école sauté do carola foite do carola donc ni mani bella jele jate
mine
kolu be insere bara en konona la c'est-à-dire ni nawe yoro mi récupérer bara de kakeye de telle sorte que o sigila de on kase ka bara soro yero sigide o localité de on kase ka bara soro kase ka di soro kase ka courant soro kase ka bo bibi na niko kibo fo abe fo no amago be armement drone de la amago be armement na chendo ibe se ka sanke meke kelela ibe se ka santanka la ibe se ka sambisa bakala meti se ka kle bisa ba ke kongola iti se ka ke jiko iti se tumadola iba ke courant ko megele ya kono.
D'accord. Aywa Jean-François Camara au minu yinni kela wi ka fo bibina malibe gela fasu do kono halsa nini walya nun kera jamana den chama bi yeren nga ka fo okmana fonjela fanga nyimo obe wulika jomina anya ka fo alo dongo jamana kuntige mina chama de di anga finiti goma na halsi sa kuju kela bu son aywa marfa daburu de bisaka kela banwa wal mafere wera obede au nini kela ka jatela.
Ah il a dit que les gens ne sont pas les gens qui sont 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 les pour que les gens malgré un pécado d'acclin fait au système de Marissi a fortement la constitution de l'État-nation, c'est-à-dire qu'à Foko Irina et Bafoto Minako le vouloir public ensemble. Voilà Mali chaque chakoudou et chaque chakangacha. Maintenant en 1992 là, on a eu qu'à Foko en gouvernance tableau fallait Bafo Mima Boumanangana au Maraca Sigso, Bafo Mako décentralisation. Voilà ça, Moromimbe Begri Tugaro là. Kasega erasoro, kaikoni masoro, ka kenasu masoro, ure maseka distribue kanya muna na noe, abefuma tuwagana kola mal gouvernance.
Mm-hmm. Marakejugu.
Marakejugu. Mm-hmm. Me amna na ye, amimi kono sisa noe transition ye, na ye transition dama na transition nunu ma kalanganye, la transitionozi, uma shuma kalanganye, muna wakona transition kalanime damne, fengfolo mina, mune hatu, fanga dafila, fango kalangodo, iba yika foko, munu ya o experimente, djien kono oluma akeble no latinoé. Mm-hmm. Olu nana ni système là-bas mais vraiment la consolidation de la transition. la construire dans trans mouna to am sika système nyama blanc fi ka jamana don beke kinof mako l'égalité entre les citoyens au égalité du mai ko malien malembe e mo be jamana ka chakero chakero la ka foko ne kar saka mai ko utala ni malembe be mopti ale manga foka bna pamako wala saka ke resoro o manga ke o ale ka na to mopti ka wolo mopti na yene kale ka kansroy ka lagana sura ka barasroy ore na ibaye mali yoro mum be no ko jinoube
do okoro ibi jinoube ibi tien di kalija ka kuma
ko kuma maka kuma so jila
ro do jamana de do de be minu se ka hera
jinoube jinoube yoro mina glace ro yoro muna kosobe anga ere jimu mun temena rejimu ye anye fanga beta ka akla kla madama no nonche o madama no be so yoro mun franla o lu be si yoro kara ka pama koy. Donc ce qu'on appelle la répartition, la mal répartition.
Donc la décentralisation, comment il faut aller les Guéléa, mais c'est qu'il faut Guéléa, Famba Bora, aller Famba.
Aller des problèmes, bah, parce que maquette, parce que pour aller les décentralisation, t'as qu'à les placer. Décentralisation Guéléa, bah, qu'on a fait, mais on fait un rôle de on doit avoir fait notre numéro là. Quand décentralisation, il finit par mettre en fait, finit par fly du mais les ressources humaines et les ressources financières. Il peut être malé chaque rôle de la députée, et bah, sur le coup, merci. Les interdictions, la redistribution, car clac là, malheureusement, Beka est à Sora là. Il me revient Kenan Sola, il me revient Kalan Sola, il me revient Fragil Bagala, il est à Sora là. Ore Nanani, Ore Buena Kosovo, Kanake, Bambagatou, Fanaya, et Kafoko, en Sigoro et Malie. Amse Kan Sigé, Amse Kabimro, quand Fentebois à la régime, Bekona la Kadamine, depuis le régime de Fonassi, Amewati Mabi. Amagatani, Siramie, Armée Baramina, à Dondem Rola. L'armée monte en capacité. La réponse n'est pas que militaire. C'est le marfachi dans le taban. À quel moment il faut que le développement soit développement. Il faut recréer les services sociaux de base. Malla bibina donne me mon boulot pour moi à bébé mes rôles privés là
mais on a
c'est jamana chité ta ni fait
on a c'est que cantoni bamanti wali guané
quoi bamanti wali galé mi mon maga marfa ta
ka tinya mais be faut que sur vision sur de base minou faut kata sigi jamana
fa ben on a dit
ouais au cas soro basigi rebe
basigi ben on a dit mon maga marfa ta ka chichi anga mokola bi ou ben anga jinu ta ko recruter parce que jinu mon c'est les gens qui n'ont pas les perspectives kalam labo ou te barala. Mali est un peu plus du point de vue géostratégique, géopolitique. Antes de dire que les gens qui ont gagné, nous avons une stabilité politique dans notre pays. Nous avons un peu de mal à faire dans les faits. Nous avons un peu de mal à faire Mali Marachouakele basé sur ce qu'on appelle basé sur le principe de la redistribution des ressources, la socialisation des ressources. Faut soroka djik, faut douma, quand douma mo
soroka, so bega dama ken
so. Voilà. Oui. Ou clé, flana djou me tourni, ambe maram konona la 600 no. Gouvernance mi mambolo ne 600, ni maram mambolo. Ambe katani transition mi, tambate transition bolo ka fokab na sekani kelebeke, parce que bamoko tou nou djondona, djondona sahel konona ko djou. Bamgati ak groupe ak me mali konona sahel konona aka tchakosobe. Il va y avoir un État islamique. Bon, on va dire que tout le monde est en train de faire un peu de temps. Il faut que tout le monde soit en train de faire un peu de temps. Donc faut
au lieu on d'affaire jamana ou on est tout al na sur la volonté bey ka fo an nou ka
djé volonté mounou be
wati la bay na peut-être jamana damado be an lou be ka se ka baraka ina fo burkina
na amergon sera ka ino civic titi choko di autant de do oui autant de blanc en place amergon ko kele mouti seu faut aga fara nyoko ka de ka feno bla ima ye angu ye c'est ça li kele c'est ça li c'était un projet mort né parce que a gla to fe kana. En Morobe, nous avons besoin des inspirations endogènes. Oui. Ou de l'Angie à Kotou.
Mais en Yerela.
Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mauritanie, Algérie, en Asiri. Kafoko Doga, Aïsavalité, Kado de Meni Dabla, Djamana Doka. En Afra, nous avons besoin de nous. parce que moi il y a auteur de noyé noyé article de quoi ça est là à quoi quoi la capitale l'actuelle capitale du terrorisme quoi c'est le Mali terrorisme quoi capitale quoi capitale aussi Yoruba ouais Mali corona donc il y a une armée peut clairement n'abîme il y a un rêve c'est clairement non parce que l'armée peut barabarer là moi nous dit de na kojou a dit boli manoko ça prend du temps mais a dit c'est boli c'est que tu comprends faut faire au fond car dafa nous stabilité politique en rémunérer internet à nous non en a bien cola parce que démocratie est d'inflation dans le sens de sociologue et politique et camerounais Lixun Djung les moteurs de la démocratie la société civile et les partis politiques nous nous faisons la six ans non la position de nous position de kanga franc nous kanga parce que anga stabilité que anga mamouna a décidé que marfata en contrôle là an be se ka sigi n'u ye cogo min na n'o y'a sɔrɔ an dalen do la k'an be se k'u kɛlɛ ka sɔrɔ an ka sigi n'u ye an ka cohérence dɔ bila en place stratégie dɔ bila en place stratégie min be se ka to mali kana kɛ bamako ye
d'accord ayiwa honora musa jara min ye conseil na walejugu minnu kɛra an y'a ye k'a fɔ politikitɔn dɔw kɔni bɔra ka a ko kɔn nka u ye fɛɛrɛ dɔw fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye ko kɛlɛ in tɛ se ka i n'a fɔ kadija ni ayiwa jean faraso y'a fɔ cogo min na marifa daburu tɛ se ka ko in ba politikitɔ dɔ yɛrɛ y'a fɔ ko fo yadi ni amadu kufa ninnu de ka ɲini kuma ka kɛ u fɛ ese bolo bi o de bɛ se ka kɛ mali kɛlɛ banni sababu ye wa
jalo kɛlɛ min bɛ mali kan n'i y'a analize k'a jateminɛ bi kɛlɛ tɛ o an bɛ se k'a fɔ depuis anw ma bange depuis 1952 tɔn dɔ de bɛ yen nɔ n'an k'o ma OCRESI organisation commune des régions du Sahara afin décider depuis France, depuis l'Assemblée française fait. Olu y'a ye k'a fɔ Sahara yan fan filɛ nin ye Mali dɔrɔn tɛ o ko de ko Sahara. Sahara fan filɛ nin ye n'i ye diɲɛ nata wagati nataw jateminɛ Sahara de bɛ se ka kɛ diɲɛ yɛrɛ bɔlɔyɔrɔ ye. Donc conflit d'intérêt de don. Assemblée française awɔ nafa ɲini yɔrɔ Assemblée française ye a ye k'a fɔ ko ka yen minɛ de ka kɛ Faransi territoire dɔ u b'a fɔ territoire ma ko le territoire d'outre-mer depuis 1952 o kɔfɛ en 1957 u ka assemblée ye loi dɔ voté par rapport à cette histoire donc n'i y'o jateminɛ i b'a ye k'a fɔ anw bɛ ka taa an bin yɔrɔ ɲini yɔrɔ yɔrɔ yen tɛ o an talonna yɔrɔ min na depuis yen de don Faransi y'an colonisateur de n'i ye mɔgɔw ɲininka bi u b'a fɔ ko Faransi lagoyan ye de ou bien k'a fɔ ko tu es anti-français ou autre non an ka taa kɛlɛ ɲini a sursu la k'a lajɛ donc kɛlɛ in bɛ nafa ko dɔrɔn de nɔfɛ an bɛ ka fɛn fɛn ɲini c'est pourquoi je dis dans un premier temps an bɛ kɛlɛ min na c'est vrai que terrorisme non mais c'est une guerre imposée guerre min don guerre asymétrique don comme a bɛ ka fɔ cogoya min na mais ça a été imposé pour asseoir leur volonté pour que kana u bɛ fɛn min kɔ depuis wagati jan an ka territoire in kunna pour que ka se k'o sɔrɔ kɛlɛ in daminɛna yɔrɔ jumɛn a daminɛna ka na Libye u y'u to Libye de ka a wara nka tanga na a yɛlɛma anw fɛ yan. Donc c'est fait à dessein, à d'abord à Kamadi. Quelqu'un est d'abord à Kama. Donc en tant que un mot au mal, au sourcil, la source du mal, là, en moi, il y a un mot anti
anti-quelle là-bas.
En France, c'était Barala, blé, France. En France, c'était Barala. En France, c'était Barala, France, qui était opéré où. Ni à Jetemene. Depuis, après la Seconde Guerre mondiale, le monde a été divisé en deux blocs. Foudon. Autant BNB. Autant en France ni États-Unis n'ont fait mon rôle, les gars opérer albio, aux puissances ou bien, bien vrai que j'ai réussi, où j'ai réussi, fanga droya, car j'ai réussi marginaliser car black refait. Donc, j'ai réussi donc on a mis ici qui était Gibolo dans ses gars, j'ai réussi là Beni, j'ai réussi là Beni, flétoua mon année étant ouvert à tout monde, il y avait quelque chose à l'eau. Bref, mon a briqué fanga avec créé malgré qu'il y a l'OTAN, guerre de l'Ukraine, mon en a ni quel nous nous bénfora. Mais quand on a commencé à Mali tarder qu'on a Mali tarder Français n'a donc un mot audio bien Français tiens mais Français cabra armé ben on fait un albio à cabra mais cabra armé joint au ministre au niveau des au sein des Nations Unies ni à jeter depuis on be assemblé au Congo Waté maintenant annuel de forme ministre nana en Français gala yini ne connons là pour que allez ben opération mon ni bara fin vingt bara jugu walia jugu fin vingt ans jamana qu'on a akam rosromi ma api au niveau des Nations Unies.
Est-ce qu'on donc, phobie, quoi, obi, a quelle est minusma walma francine
mais quoi on est fier na ebe ka bingane wale munun foni bingane wale kala munun be
mais ni romi francine ani francine anga jamana nyemo ko ni francine table la kana ko strategie la quoi quelle est au table ngal 600 anw bɛ ka min ɲɛ o ye bamaca wale de bɛ sen na.
N to k'o de f'i ɲɛna Faransi ka bras armé de bɛ yan o. N bɛ ka na n'o kuma de ye o bras armé ye jɔn ye. Ça c'est à travers la, ça c'est la MINUSMA. MINUSMA bɛ yan bi. Aujourd'hui terroristes jateminɛ. Ni terroristes kɔni n'u tɛ fɛn kura kɔ fɛn kɔnɔ jɔn de bɛ ka terroristes fɛ an bɛ o fɔla mɔgɔw ye hali bi. C'est la seule MINUSMA qui est là qui est en train d'aider d'influencer ces terroristes là. O dɔrɔn de don. N'i y'a ye wulikajɔw wulilen don bi k'a fɔ k'an ka taa ko a tɔ ye min ye ko ka taa MINUSMA dun fana dan t'o ye MINUSMA fana kɛrɛfɛ il y a deux autres forces minnu bɛ yan nɔ k'u nalen don k'u ka na an ka cɛdenw former EITM b'o la ECAP Sahel b'o la o bɛɛ ye Union Européenne mɔgɔ ka fɛn ye MINUSMA bɛ yan nɔ ni an b'a fɔ ko bi yɛrɛ ni wulikajɔw ni fɛn wɛrɛ tɛ MINUSMA secteur foyi tɛ yen k'a fɔ min ɲɛmɔgɔya tun tɛ Faransi bolo an y'a bɛɛ ɲini k'a ɲɛdɔn k'a bɛɛ ye a bɛɛ b'o de bolo. Mun ye gɛlɛya na MINUSMA ka mandat renouvelé la san tɛmɛni parce que an ka mɔgɔw ye recommandation fortes kɛ ka réserve baw kɛ parce que il voulait que k'a fɔ ko MINUSMA yɛrɛ ɲɛmɔgɔya fɛn fɛn bɛ Faransi bolo Faransi débarrasselen kɔ Faransi la ko k'a bɔ Faransi bolo donc olu ban o de ma on a voulu donner un mandat rubis à la MINUSMA o ma sɔn o ma donc an y'a fɛn ten c'est pourquoi cette fois-ci anw ɲɛ bɛ nin fɛn bɛɛ la le fait que an b'a fɔ k'a fɔ ko biɲɛkala ɲinina sen nalen don biɲɛkala kan mɔgɔw bɛ ka kɛ simple zana ye mais allez-y au fond. Bi an ka kɛ anw bɛ wagati min na anw bɔra MINUSMA kama wagati min na moi personnellement j'ai eu affaire ne ye ni MINUSMA ye baara an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye baara jumɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ pour aller u bɛ yan fɛn min yɛrɛ kama sɛbɛn min yɛrɛ bɛ mali yɛrɛ kila n'an ko ma accord d'Alger olu bɛ yan o mise en œuvre la o évaluation an n'u y'o baara kɛ k'an to assemblée la k'an ka taa ko ka taa lajɛ a évaluation ka taa évaluer mais anw taara évaluer en 2019 en juillet 2019 an taara mun sɔrɔ an ɲɛ an bɛ ka fɛn fɛn fɔ kɛrɛfɛ an taara o preuve palpable de sɔrɔ an ɲɛ Mali tilaliko kuma an taara Kidali ka taa Tombouctou ka taa Gao ka taa Mopti ka taa Taoudéni ka taa Menaka an ye équipe bɛɛ bila j'étais le président de la commission quand on est allé mɔgɔw bɛ ka Kidali ko mun fɔ le citoyen lambda à Kidal veut ne se reconnaître qu'en notre pays le Mali ko k'a bɛ Mali a bɛ Mali de dɔn ale tɛ jamana wɛrɛ dɔn ale tɛ foyi wɛrɛ dɔn i critique ka taa tɛ foyi wɛrɛ dɔn mais ni pression bɛ koko la a côté femme Kidalikaw ye mɔgɔw an kun bɛ a don i b'a fɔ ko ni président bɛ ka na jamana kɔnɔ ka hɛ kɛ ka députés kun bɛ
nka olu dun bɛ san o san avirilikalo tile wɔɔrɔ
mɔgɔ minnu b'a kɛ e ma ye o ye manipulation de ye mɔgɔ minnu b'o kɛ o jɔn de b'u soutenir c'est pas la MINUSMA olu de t'u exorcer ka taa fɛn bɛɛ kɛ a c'est sécurisé par la MINUSMA an bɛɛ b'a ye c'est sécurisé par la MINUSMA u ye min fɔ an ɲɛna a don ala y'an seere u ko an ma ni daga b'u da la MINUSMA ka daga de b'olu da la Kidal. La représentante de la division politique de la MINUSMA, Mink Meado, c'était une Française, Lara. Population ko adon ko tiyer la mbo an ali jarouye, kou ba fe kan ata drapeau la. Bien opposé là quand les Maliens se retrouvent sur leur territoire. C'est Kidal est reconnu aujourd'hui avec l'accord ko Mali territoire. Qu'est-ce qui empêche que kafoko drapeau tel? Ce jour-là, c'est la dame là qui s'est opposée kafoko Mali drapeau tel. Au Caraïbes. An on a kana ki barada mbo ko lokan. An y'a kibarada a don jamana ɲɛmɔgɔw tulo kan mɔgɔ si ma kala dɔ i ɲɛna ka bɛn n'a ye k'a ɲɛfɔ an ye lajɛ fɛn fɛn kɛ avec la MINUSMA n'an y'a kuma bɔ ka bin tabali kan u b'a kuma dévié an y'an ka rapport kɛ fo ka rapport kɛ olu ta tuga la an k'an ta kɛ to an y'an ka rapport kɛ ka fɛn
bɛɛ waati aw tun ye député ye munna aw m'o kuma aw
tun y'o kuma fɔ mɔgɔw ye ne bɔn an ye mun y'a to an ye problème bɛɛ sɔrɔ an ye problème fɛn fɛn sɔrɔ an ka législatif littérature a bɛɛ sɔrɔla ninnu de fɛ parce que k'an ye ko dɔ ye k'an ka ɲɛ tuga kan. En tant que digne représentant du peuple légitime et légal, n'antara oyan on t'a dit nan ye fin fin amno la kali an nana kono min la kali wo de kan amro problème c'est pour quand ayi wuli ga jow cha a yoro la ka fo ka ministre de la défense re interpeller wo de sem fa anya fa yana MINUSMA aw ni MINUSMA de be ka barake aw ni France de be ka barake France be ni joda bela alis mali service opération secrète ou be décider romna ka fo ko an kan ka taa nin yɔrɔ la an kan ka terorisiw kunbɛ yɔrɔ min na i bɛ taa faransi sɔrɔ yen nɔ u bɛ taa k'a fɔ k'u bɛ taa yen k'u bɛ taa olu atake olu yɛrɛ bɛ bin ambasade kɔnɔ biɲɛkalala ɲinina sen n'ale biɲɛkala kan a fɔra o yɔrɔ la a information bɛɛ bɛ yen a detail bɛɛ bɛ yen bi donc bi ni an wulilen bi k'a fɔ ko nin fɛn fɛn filɛ nin ye k'an k'an senbɔ ninnu sen na ni faransi taara faransi nɔkan mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan n'olu ma taa an boloko kɛlɛ in bɛ ban cogo min na ten avec la montée en puissance des femmes anw bolo bi n'i y'a mɛn hali bi ko terroristes bɛ ka firifiri yɔrɔ sɔrɔ parce que mɔgɔw de bɛ yen nɔ minnu bɛ ka dɛmɛ d'u ma hali bi a misaliya ye mun ye an ni kulukorokaw ye ɲɔgɔn ye n'o ye kulukoro donsow ye u ni MINUSMA de bɛ bɛn diɲɛ don o don kɔ kungo wolonfantan badalaw kɔnɔ foyi t'u bolo dumuniw yala yala olu le bɛ terroristes ka point foco olu le b'a yɔrɔ dɔn olu le bɛ dumuni d'u ma olu le bɛ carburant d'u ma olu le bɛ fɛn bɛɛ d'u ma hali position stratégique olu le b'o d'u ma.
D'accord. Kadija fo fana mɔgɔ bɛ se ka da la cogo di k'a fɔ MINUSMA yɛrɛ ko k'ale nana basigi la Mali kɔnɔ in n'a fɔ Honorable Musa Jara bɛ k'a fɔ cogo min na an ye Faransi gɛn Faransi ko ale nana banbanciw kɛlɛli la nka hali sisan est ce que an bɛ se k'a fɔ ko an dɛmɛbagaw minnu ko ten k'u nana an dɛmɛ ko an ka kɛlɛ sababu ye olu ye wa est ce que Maliyɛnw bɛ se ka o sɛmɛntiya bi k'a fɔ kɛlɛ banbali min bɛ Mali kɔnɔ bi banbanciw bɛ ka wale jogo min kɛ ko anw dɛmɛbaw MINUSMAw ni a n'a ɲɔgɔnnaw ko olu de nɔ b'o la wa.
I b'a dɔn Mali kuma ka gɛlɛn. Tuma dɔ la n'i bɛ Mali sujet dɔw aborde souvent i bɛ don filimu kɔnɔ souvent i bɛ don réalité kɔnɔ donc il faut savoir faire la part des choses à partir du moment où anw yɛrɛ ko ko an ka kɛlɛ a ma daminɛ bi kɛlɛ in n balimakɛ Jara ko k'a daminɛ la kabiri 1952 o y'a sɔrɔ an caman tɛ yan ma da la ni mɔgɔ bɛ plateau in kan min kun bɛ yan. MINUSMA nana wagati jumɛn maintenant ne bɛ fɛ ka mun fɔ o ye n'i ye kɛlɛ in ta hali bi k'a réduit k'a bila jɛkulu dɔ ou bien mɔgɔ dɔ ka minan dɔrɔn kɔnɔ i bɛ fili o tɛ se ka kɛ kɛlɛ in bancogo o tɛ se ka kɛlɛ ban kuwa n bɛ fɛ k'a fɔ n balimakɛ Jara ye ne taara Kidal deux fois ale kɔfɛ parce que ne ta c'est plus récent drapeau yɛlɛla ne ɲɛna Kidal. Drapeau bɛ yɛlɛ Mali drapeau yɛlɛra ne ɲɛna Kidal anw de taara délégation na drapeau bɛ yɛlɛ don min na moi j'ai vu des Kidalois u serila ka bɔ ka bin Mali drapeau yɛlɛ ne donc munna cogo di
olu serila ka bin ko mun kɛra.
Oui u serila ka bɔ ka bin parce que u tɛ fɛ ka Mali drapeau yɛlɛ ne ye mɔgɔ tɛ i fari fan bɛɛ tɔgɔ fɔ nɔntɛ i b'i yɛrɛ nɛni nɔntɛ n'i donna Kidal madala n'i b'a bili kunna k'i bɛ Mali kɔnɔ an bɔra Kidal an sera Gao ne ɲɛji jiginna parce que n ye Gao ye cogo min n ye Mali drapeau ye cogo min n y'an ka autoritéw bɔlen ye k'an kunbɛn cogo min na walahi n kasira Gao aéroport la donc la réalité du terrain là c'est autre chose mais ka nin min fɔ a ma kɛ 2018 de a kɛra 2021 a kɛra transition in kɔnɔ donc la réalité du terrain c'est autre chose n'i ko i b'a ta k'a minimiser k'a bila fɛn kelen kɔnɔ i bɛ fili parce que bi Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ on l'a dit ici Sahel de do problème de géopolitique géostratégie de bi c'est à dire bɛɛ bɛ i ka épingle de tirer du jeu maintenant minnu ye grande puissance ye ani munnu fana n'an m'an kɔlɔsi u kana na an ka jamana k'an bolo théâtre de guerre ye o de jɔrɔ bɛ anw na bi bi MINUSMA bɛ yan a ti yan a MINUSMA tagali ne bolo o manda bɛ an ka ɲɛmɔgɔw bolo les autorités ils ne sont pas obligés de renouveler leur mandat n'u tɛ fɛ k'a renouveler u kana renouveler. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut qu'on se dise certaines vérités. N'y be fe ka renouveler, il va renouveler. À partir du moment où tu parles de souveraineté, au coro, et taïe. Il be fe ka teria keni mami, il be fe ka dje keni mami, à bé, c'est-à-dire, à bébé ere de boulou.
À bébé ere de boulou, ere de.
Na djare ye de, il be dje ke na tigou ye. Na ma dje ye fana dje ye, il ba djo. N'y ba do nafata tigou la, il ka dougou kono. Il ba fouye nafata ou la, nga dougou kono. N'i b'a dɔn fana nafa b'u la i b'a f'u ye mais ni an ko k'an bɛ tɛmɛ ni fɛn dɔw ye dɔrɔn ne bolo parce que moi je ne suis i b'a dɔn ne ka fɛn ka gɛlɛn parce que n tɛ se ka tiɲɛ ka ɲɛ tɛmɛ a kan quoi c'est ça mon défaut et c'est un défaut je le sais parce que tuma dɔw la Mali kɔnɔ il faut que k'i ɲɛ datugu tiɲɛ kan min ka di mɔgɔw tulo ye k'o f'u ye Mali y'o de. Mais n'est qu'au kiti n'y a d'atou tchienka, il t'y a sorokolade. Parce que, on m'a dit, on l'a dit, djougouye, on l'a dit, djamana den djougou, on l'a dit, faso tchilaouye. Alors que pourtant, tchien flène, ou a beba don n'y a tchien. C'est tellement simple. Est-ce que n'est obligé le no kana eka plateau kane e n'est invité? Je ne suis pas obligé. mɛ ni ye nale a jara n ye de donc ni ye wele bila jɛkulu min ma n'a sɔrɔ a jɛkulu nafa t'an ye bilen mɛ très clairement qu'on le dise ni jɛkulu in nafa tɛ anw ka jamana ye bilen Nous avons un accord d'Alger, mais nous on a un département ici qui porte même le nom de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Atea, à tes départements, il est trop tôt. Et pourquoi on met un accord d'Alger, nini yoro wéré, on y a un département contre tout le monde, car accord d'Alger doit trop kono.
Mais jamana de ici nous au cola, oui jamana ka. Mais jamana sona, car faut angambulu no bla selena.
Mais ni jamana sona
soit
jamana mason ni jamana mason jamana kono don be se ku sigi à ce moment je parle des deux parties les parties maliennes ou be se ku sigi en ce moment accord d'Alger aire ba aire disposition do be ou ba fo a revu a relecture be ke chugumina mais c'est entre les parties signataires mo wara te sere Mimba kono nebe kode fo. Menna mime kare kono kuma neti ne kanto made mais mimba kono nebe kode fo. Parce que des informations kacha de telle sorte que moko yere ta do blé fermier quoi. Donc je pense très clairement que bi ameka bara minke folo c'est très bien. Et ameka nga renforcement de capacité minke kanga sorasu ku doté de matériel ou be ka offensive munu fana ke terrain ka. Kono dimiteu nya diminudu c'est une très bonne chose mais encore une fois au fait nous nous accompagne au lobe accompagner ni femme nanya fo il faut pas les minimiser parce que ni à minimiser on va revenir à la charge et ça le fait que la MINUSMA reste ou pas cela dénote d'une volonté politique et la volonté politique là non na madanga nyemoko yedro ou ka na renouveler ou ka fo tare jamana kono donc intérêt de belajew si les autorités estiment que bi tiere la nunu de tienikela ou ye anga jamana kono parce que tienikela ka chamali kono de tienikela do donete do yerebe tieni kuma bolu da kono olu yere be ka fo olu yere be ka mogo yi indexé ko lu de tieni kele mais en réalité ça dit iba do mali yere problème ye bamako dia c'est bamako ça dit ni mali yere ta de mali problème be bamako di bamako parce que ante geléa donc quoi ni en boulodro le mali se limite à bamako or mogo to be ou sare am balma ou be ni théâtre nunu ka ni zone de conflit nunu na ou bi geleya mi kono ala ko jonshi ta do mais il suffit que kuranga tigana clé fla dro bebe bo kalama mais do be ka do sigile be de anya blaye ou do na blabora pendant combien de jours ou te kuranga ere onyela donc ça on lui est fait on dit fait munu de ça dit nunu de gonte ga ouye nambe fait anga jamana ere ka bo geleya chama kono Il faut que ni problème miseni munu namba banaliser la de. Namboloko era afika kuma koroko est-ce que ni fait nunu meseka ke kasoro insécurité bi nunu belier le nedu. Tant que ni be kan ni barenke, c'est un travail complexe. Ni yese ni zone mi récupérer. Ibe na ni signe de développement de. Tant que mo baroke ante boni ko nunu.
Aywa. Jean-François ni chugala ani amika jalaki be mo ka inafo Musa Jara fo chum na ka fanga gelea aywa dinaw de do bibi na eske mali gelea bisika da dinaw kuma inafo minusuma na nyona anya ka fo kosaina ali algérie ministry kura boran no ka affaire étrangère kana kuma mali jamana nyama fo ku be fe ka tablo kura wero dele bibi na eske mali na jamana wero wal ma dinaw wero de bisika ke mali gelea bi eske ku bisika fo
jamana shi gelea te dunaw bi jamana wero Général de Gaulle a fort en 1962 que les États n'ont pas d'amis. Auteur français, auteur Barobé, Herman Arwa Fanako, la guerre perpétuelle entre les nations. Oui, Djumé, a tiré un rapport de force. Et n'y a pas de Foucault, malheureusement, il faut que l'on ait un anglais, un anglais, ka foko anye ni kuruta joli kara jamana do matem kuruta kelinga ni yo matem kelinga parce que ouais oui anciennement bretiré tu vois
Mali un problème est-ce qu'il y a un temps bana
fort voilà un problème était doré Mali problème était doré de Mali problème ba ere ou en ere ni soro bi efe e ka soko no sisa e sanu bi efe e ka so la kana nte avec tu ko les hommes dont atao ni soro bi efe il faut avoir un système fort. Un pouvoir central formé à tout, sera un mauvais bénin à nos faits. Empiriquement, les bonnes amies à bonnes, reconquêtes d'abonnés. Sinon, ça entra à Bijamon de Gand, du Goudeka, ou Ramon de Gand, ou Frayon en camp. Jamana cité puissance sur le général Imta Bijamon de Gand. Ce qu'on met ici nous regardons, ou la fois santé par ici nous regardons de B. Fin B, fin d'année me casser là, qu'on a d'année me casser là, à Bagnini. Bama Bora Krefekana, Kona, comme il colle Denis Bagana. Oh, la colossie de Dumay. Abadou, Otea, Jamana Bobina, le puissance fouette, non, comme il y a Jamana Konoka, il n'y a pas de puissance philanthrope. Ou bien, il fait des ereba à la gestion noire, car fin sera du gona, noirement, bafouement, cové, win-win, il sait qu'il tassera,
gagnant,
batassera. En a Jamana, Afrique, Jamana, Jamana, Tessara, Koreke, Code Blanc en place. Il y a Afrique, Francie Flané, Francie Mandro colonisé, mais Francie Algérie a tiré à la, Algérie n'a pas de soir là, Francie Algérie a tiré à la. Mais où sénégalais n'ka anga autonyo na dal jerika ou bi sénégalais minka anga auto da sénégal ka muna parce que ils ont su ka foko nunu na ton filé c'est les gros poissons na man kolosi na nou bena ou bandou mais les petits poissons qu'est-ce qu'ils doivent faire quand ils rencontrent des gros poissons pour que les gros poissons qu'on a c'est aller dou aller c'est ka vivre ou les stratégies banga jamana oje au stratégie et stratégie du maye la bonne gouvernance ni jamana basiro no kanya jamana dou mais era soro mugo sit na sega ko fe kana
flenika mara ke tugo numa ya mi fo sisa est ce que frange la fanga nu e damara ka fo
frange fanga
olu be se ka ke ka nyesi ka bogela do kono kana ni inafo mugo bi ka nyini tugo na anga kalata u buluda ka se ka jamana nyuma sigi andu mayo no kera ko fe
transition
pour état wera obitla ka
transition na fo sisa ni la ponga ka jiki ka yano ka jowa akatsuru in la ponga mi yela tugo ani jiki tugo Nagi na chuo manje ite saka pontiko, ibi saka tabi jikono. Mulu chama bi pongo na jikono, pasi wili na chuo ponga manje, uwe mugo na re na na se uma. Transon e period kuri, me transon e kanga nani, abefumi mwa kule rétablissement de l'État, ka conférence instruire chama na duni umarabaga onyonge, ure transon kaparai. Utina saka kwenye chama na du fara fara
leo. Mie eski ambo kono.
Mina na pru wasaka kwenye transon akusoko kwenye, fumu mwe nyama, transon nyama kwa la, fumu. Ils doivent être des hommes désintéressés. Au corps dit qu'avant on n'a compté qu'à Kando miné qu'à dit Kando ma, on n'a compté qu'à Kankré ne bien non, ça c'est le peuple malien qu'à abasseri qu'à la dosi c'est mon cono c'est mato avec Erasmo. Où les transsons mais transsons quand la jamana mouna mouna que chien glisse chien flat. Où tu en as droit de où à qui l'ancré ne coumère non qu'à fois amène nous on fera nous on gagne qu'à sira qui l'enta ouar clac clac côté. Jamana be gelami kono jamana in segana ko jowa be gelami kono malen do be nobi ni seguru ye bibi na buta sik jamana re kono ka usse mo maliko kuma re la parce que akuma ka cha mais am se ga min ke ni transition kono la sisan no o ya ye nyemro ka je kulu ba fla nyemi fina la société civile elle est partie pour ani be wala betina na mais ni wole la ni ma wole du ibna kuma re so fa ma wole mais ni wola ni mana o fana be fa anga wole anga na mais anga siga kuma jumenga akana ke ka fo siga kuma ke sur le site du pipo galonga na ka siga kuma ke chenka chen jumenga ye ka fo ko mali anga son ka fo anga jamana be dingem kono anda fe jamana o betra kanto mun ye kuruta ke chaman ke anko mun ye kuruta re ke ka president re fa o le re te kuruta re do to ko dikson re ko ble o isra re ta ore be segna lakana bala lakana li tsegna ni marfal dron yo sura su dron tsegna ka lakana lkeo ambere jebe lakana inao ambere jebe lakana jogu na soro idalono yakina tigalono ko sinin de ngavde sebate dono sinin medum no soro etazini nun fleni mo robe mo ko fara wati beo mais est-ce que sura si etazini na sura etazini bel lakana mais mi me sera mo ko lakana lakana la sécurité c'est dans la tête le facteur de l'insécurité c'est l'état ni état yi arasirable dron il va insécurité fa avec boya anga lakana li balia anga lakana li jamado anga lakana li djoube état là l'état est débiteur de notre sécurité donc système ne gang blanc en place au système dron té ka foko mais armement dron ça au système té dron ka mais recrutement ka do armée là système rebe no tokuni il faut la stabilité politique au stabilité politique djumaye maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan, an ka sigi ka kuma, an ka lajɛ nin transition kɔnɔ an bɛ se ka mun kɛ walasa transition bɛ se ka jukɔrɔma tintin. Transition mɔgɔw fana bɛ se k'o kɛ cogo min n'u sɔnna, si ils acceptent de porter ce qu'on appelle la casquette des hommes désintéressés. Aux hommes désintéressés kɔrɔ di k'a fɔ ko an tɛ yan nɔ mɔgɔ ko la, an bɛ yan nɔ Mali ko de la. Donc n'an taara n'o chemin ye dɔrɔn, i b'a ye dɔrɔn automatiquement hali minnu bɛ k'a fɔ ko u bɛ ka transition critiquer ou tɛ transition fɛ, i b'a ye olu yɛrɛ bɛ se ka na sabali ka na fara transition kan. Mɔgɔ tɛ yen nɔ, maliyɛn jugu tɛ maliyɛn ɲuman tɛ yen, maliyɛn si tɛ yen min tɛ Mali fɛ, mais mɔgɔw ka démarche tɛ kelen ye. C'est une question de méthode.
D'accord. Ayiwa, o faamuna. Honorable Musa Jara, k'a ye k'a fɔ bi an mago bɛ basigi la, an mago bɛ jamana ka se ka jamanadenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ, i n'a fɔ Jean François y'a fɔ cogo min na. Ɔ bi bi in na aw dun yɛrɛwolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛrɛwolo debout sur la rampart, aw bɛ wuli ka jɔ la ko MINUSMA ka taga a ka mandat yɛrɛ kan ka renouveler mois de juin natɔ in na. Ɔ aw ko ko MINUSMA kana se ka to yan, ko n'i y'a ye a tora yan ko de o de bɛ kɛlɛ yɛrɛ yakubaya Mali kɔnɔna la. Ɔ dalu an bɛ se k'a dɔn dalu jumɛn bɛ nin kuma ninnu na, k'a sɔrɔ dun halisa jamanaden wɛrɛ dɔw bɛ yen nɔ jamana kɔrɔyan fan fɛ olu fana ko ko MINUSMA ka to yan. Ayiwa, k'a nafa de bɛ jamana kan.
Yɔrɔ jumɛn?
Bi Gawo maraw ni Tombouctou maraw la an y'o kibaraw mɛn.
N b'i fo i ka nin ɲininkali la. MINUSMA ka mandat ni Ala sɔnna a ma a tɛ renouvelé a dan bɛ kɛ nin ye ɲina. Yanni i ka o ɲininkali jaabi, n b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn, c'est que ma sœur a dit que k'a bɔra Kidal 2021. Ne bɛ min fɔ o yɔrɔ la, ne bɔra yan 2019. Parce que situation gɛlɛyara de ka se fo ka na se ni coup d'état kɛra. Ni ale taara yan après quoi. Donc i bɛ taa gɛlɛya dɔrɔn de sɔrɔ yen. Anw bɛ bɔ yan wagati min na, aw sera c'était encore pire. Donc ni équipe nana, transition nana, euphorie min kɔnɔna la an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn, a bɛnna ni peuple ka wuli ka jɔ ye. Peuple ka wuli ka jɔ mun na? Parce que a yɛrɛ k'a fɔ ni peuple yɛrɛ ma wuli k'i sen da a ka nin kɛlɛ kan, a wuli a ka nin kɛlɛ la, a bɛ bin. Jamana in tɛ taa kɔ. Pourquoi? N bɛ na an ka penseur ba dɔ la Aristote. Il y a les différents types de régimes à l'ouvain, aristocratie, plutocratie, démocratie. Allez, à bête définir à bête. Mais penseur anglais doit bien en un terme doué. Ni en jeté, mais le droit, il va en calculer qu'à blau de Konoga. Peut-être il y a beaucoup de pays africains, il va à bête blau qu'on l'a. Oui, mais qu'une ineptocratie. Ineptocratie, oui. Nous avons un système doué en fait en démocratie. I b'a ye k'a fɔ election tɛ kɛ a ɲɛma, fanga tɛ mara a ɲɛma, u sago bɛ mɔgɔ fɛn fɛn na, u ka mɛn misi bɛ se ka jamana fɛn fɛn don u sagalada fɛ, u bɛ taa ni sistɛmu ye yen de. O jamana ninnu kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ se, mɔgɔ minnu yɛrɛ tɛ fɛn yɛrɛ dɔn gouvernement k'a fɔ ko i bɛ jamana mara, jamana mara yɛrɛ cogoya la, mɔgɔ minnu tɛ fɛn dɔw la, u bɛ se ka minnu manipule olu de bɛ na. Alors que au même moment mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u bɛ se ka jamana la taɲɛ, i b'a ye olu le brimer, olu le bɛ to kɔfɛ. U y'a fɔ o de ma ko ineptocratie.
Dɔw b'a yira an ka
kalataw la, k'a fɔ
an b'a fɔ ko Faransi de ye jamana kuntigi sigi, i bɛ fɛ k'o yɔrɔw de sɛbɛntiya.
N b'a fɔ k'o yɔrɔ de fɔ. Mali dun n'i y'a jateminɛ, an kun bɛ IBK ka régime kɔnɔ, régime bɛ ban wagati min na, i y'a ye k'a fɔ assise ba dɔ de kɛra jamana in kɔnɔ. N'an k'a ma dialogue national inclusif, IBK y'a kɛ, conclusion baw bɔra kɔnɔ. O ma kɛ, o conclusion a ma se ka waleya. A bɛɛ ma se ka waleya. Malidenw farala ɲɔgɔn kan k'u ka laɲiniw k'a kɔnɔ, mɛ a si ma se ka waleya. Coup d'état kɛra, o nalen kɔfɛ o nɔ gani kan assise nationale de la refondation kɛra, assise nationale kɛra, assise nationale kɛra avec le docteur Sogel. O assise conclusion o fana bɔra, recommandation bɔra kɔnɔ, il y a eu 517 recommandations min bɔra kɔnɔ. Maliyɛnw fɛla dɔrɔn de don. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, en mes systèmes, on ne peut pas faire en mes systèmes exceptionnels. Peut-être que d'autres vont qualifier de coup d'état et autres là, au BFM, on est dans la terminologie, nous faisons non. Mais peuple qui a voulu qu'ajo, en fait, fin fin, on a vu peuple qui a voulu qu'ajo de nous. Mais faisons mon effort, ignorons là. À Kanaké, moi, on a beaucoup assimé les vieux jamana et n'y a pas qu'au Kafoko, jamana et Kada et tout comme on a qu'à baquer tantôt. C'est faux. Personne aujourd'hui en même domaine que Bimorosi, même faire un mivodro, malia ou nia, n'a digi kera malia ou nako. Moga ou liga jo bigu, yesuka jamana ma digi de kera mola. Parce que moye famille tamanke. B, ibe kouk mi dou a kodoke. Folik mi dou a kodoke. Abetemati, mobina yoko fe. Mais B, il se gidou a kofuke, ka fuka bita jamana juga ko mogo buda ma
ko anga jamu kan to man chamble bi se ka
donc ne mo bi ni ya e ka
fo ambe wuri ka jo mogo be fere fasu ku jmena bi min e second kele second fla second savan wala sa
bi ka fo ko ambe ka wuli bi itse ka fo isoro jamana ko no bi ko jamana ko no dombe la fia ka guerre to en fer itse ka fo isoro donc frere ka ngino odla. En même temps, des grandes actions de développement sont en train d'être mises en œuvre. On ne peut pas faire. Donc, il s'agit de la guerre. On ne peut pas faire. Donc, on ne peut pas faire. 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 On ne peut
pas faire.
On ne peut pas faire. On ne peut pas faire. On ne peut pas faire. On ne peut pas faire. On ne peut pas faire. On ne peut pas faire. On ne peut pas faire. On ne peut pas faire. On ne peut pas faire. On ne peut pas faire. On ne peut pas faire. On ne peut pas faire. On ne peut pas faire. On ne ka sefa ko mo atira soro ka soro ima fenda ko ka mimi se ka fugimi na ni iere ka wari donc ne bonon de binanga o resusu bekra en retay en même temps benini malikula nangu go souveraineté sur le plan monétaire sur le plan tout am se ka asro don la mais en tant que djeni ko djugo ba en fait no abigela
d'accord kadija basiki bina malikono chogodi e ga jate la
d'abord il faut que l'on apprenne à faire notre mea culpa Malien yere maldeu yere kan ko ka mea culpa ke parce que coup d'état joli joli c'est que quelque part quelque chose n'a pas marché de l'indépendance à nos jours nianga palmarès la dia président kelendebe Alpha Omar Konare misera ka kamanda là bas il faut que anga donc a fo ko peuple kanga tuma doula il faut que l'on apprenne à sanctionner nos dirigeants à travers les urnes plutôt que dans la rue. Parce que rue, au début de Douma, c'est-à-dire aller de nani bouleversement, même en bas de l'échelle, canabla en haut de l'échelle. Rue de Bokeh.
Bolongono, Bolongono.
Bolongono là. Donc, il faut que anga Bolongono na in touti. An yere kanga ka famu.
Mais Bolongono na infana yamana de ondo.
Je n'en disconviens pas. Mais jamana kono de nous kanga ka la sensibiliser ko former ou ka son vote sanction ou ka die keme flako keme nani ko voti do ka don konine nga mandat di ema 5 ans de ma vie 5 ans de ma destinée mbo confier mbata ka confier ma kelena 5 ans ça fait 1800 jours s'il vous plaît clé bakle ani clé keme cheki ibo di moyenna 5000 francs 2000 francs 3000 francs ebe ka clé ba kelendi keme saba keme nani keme woro ye marché ñu manké tu as fait un bon business non il m'a business ñu manké ni meka kuma info hakilima sari ne meka kuma info il faut savoir lire entre les lignes je n'ai jamais dit que amanga ka liberté de manifester ça c'est un droit consacré par la constitution de 92 oyodi mais faut peuple fonaka famu parce que à chaque fois
mais chaque fois mais minke
ibe minke c'est tout ma dola e magote tout ma dola e magobe dirigeant ne kado konine 5 ans soro 5 ans de c'est dire 10 ans tembulu 5 ans de dirama mais 10 ans tembulu 10 ans meke mbulu chokodi mena 5 ans géré chokodi odebe 10 ans dima tant que peuple de mo femme parce que quand un peuple se décide il décide ni peuple ya donko ça ne peuple ya ref fanga don amasa kata rikono ni peuple klena abe nyemo ko djugula kli fura fuitala donc à chaque fois que ambe bo ambe ta ambe fanga do d'afri ambe singa na tuguni ça c'est un recul bibi nambo recul de kono donc pour moi
d'accord.
Tout va partir de là, ce changement au niveau même du peuple d'accord. Malien. Et Néofana Bora, il faut qu'on grandisse à un moment donné. Né dongo donné de bafoko ni ne ka geleano ni ne ka geleano ni ne rembe ka munike.
Ngon jalaki
ka. Yere jalaki.
Oui, ki yere jalaki.
Yere jalaki ka anga son yere jalaki ma parce que ante yere jalaki fere. Ame femi fe car ça de ne ka du ni ne baka to ne de onte kata ne de onte ka ke fin ni ne baka to ne c'est culturel chez nous il faut qu'on sorte de ça à un moment donné en a son
yere jala ki ko wa jamuka se iba
mba suruya
voilà
no fana bela jele borai ni peuple sona ni ma folo we bara van bakeli parce que ba ira ka fo ko nous avons un peuple conscient et ce peuple conscient responsable ni yo jo ça dit dirigeant au dirigeant nyema quel qu'en soit la carence ça dit au dirigeant ka jamani ka fe on fait a bi fléchi a ba plié face à un peuple responsable no ofana bora Anga doka fo il a dit c'est-à-dire ambeka germu anye germu munu plant c'est-à-dire kafo nunu de jamana de njugu nunu de jamana de nyumo yi nunu de be faso fe nunu de machite machine malien ya che machite malien fe katem machika c'est clair nationalité flatambulo jamana flatambulo maintenant comment les gens abordent la question de leur pays bebita ke de façon ça dit erreur dusukun ye mi ibe kuma no de wa ibolo o de nyuma ka nyiri dirigeant fait non seulement ça dit désintéressé durant des mais neutralité ça aussi c'est très important qu'il soit désintéressé mais aussi qu'il soit neutre ou kaka ku sembo fin do la kato o de bato jamana kono den famba fana tobe ça dit jamana kono don sonendo yi mais ku to son ye ku to kolo ye kanani beni kelia ni moko kan yoko famnya jamana kono je pense que olu fana ka role famba be mais olu te mado de fana be balo nina ka olu ke ça dit kolu ku yere tay alors que une transition n'a pas pour vocation d'avoir des opposants transition te régime démocratiquement élu pourquoi opposant mekala moro debi c'est à dire transition est bejedi
d'accord
fanga be sofro kuna
o famna wati
ase ki so jogo di baraka kenoi
aywa ambi fo jean françois minute ambi seconde biduro dima ikika kuma kan kucheu dama mali bise ka basi ki chodi au nyini kelao abi se ka fo halsa jamana deu ani jamana nyamgo yi mu se ka ke halsa ba mancha wali ba in ka se ka bo andala
voilà pour que Jaraï auteur d'offre, auteur carré de Kosovo, oui, Arisoti, qui est le père même de la notion politique. Arisoti Bafoko, quoi politique, quoi corrodi, c'est garantir l'intérêt collectif. Ou le transformer à Kundjouka, Kajamana, Tchaman d'Afrique. On ne fait pas de la politique ici en Afrique, on fait ce qu'on appelle la politique politicienne. Car Bébi est retardé. Donc faire la politique, oui, Kajamana, donc, à quel clochic à Douma, dans le sens d'Arisoti. Maintenant, il faut que je me En fait, on a gagné espace flamimbé non, au lieu de moi c'est quoi baraké, dans le sens de Robert no, Dal et Robert Elias. Quand on a maralié Djagoulou Flay ni Benny Jor ou espace do, espace flamimbé espace civil, oui, John sont des civils mao. Maman nous au quoi antéta que député antéka président mais ambé à Kajamana donc à agriculture ni gouvernement maké président maké ma faire la ké sont des civils. Jamana espace flana le second espace flana là-bas oyé espace politique mamunuko kubusando sero politique ko kala ola ka jamana fanga nyini ka kete bitoy ka jamana mara ka ke oluja ojegulu flare masege ojorake imaini jegulu flare na pulsuta la sera suta la imaini kumabe olebra fangata parce que ni jegulu flare olu masege ojorake c'est pour cela jegulu organiser no fanaka temeni flana fanaka oyé ti fina finitik la ka oyé na fangate Donc il va falloir que sous des flying na sikou jojor la kason ka foko fili la kosobe anoko ko sera la sera eta ko sera edme la défense de l'intérêt collectif chama donga ere
ko lo
chikatu donc tanga no make bamaka tchouf na baye ka foko ni jamana yi pastik lente otoro tenya na tu bolo amena ansige ya amese ka bi moko wati ni wati na akadanye sono jamana be jamana o be se ka ta takike me o te sige ne Donc, on va faire un peu de temps. bebi yirani.
D'accord, ufamuna. Amba ufu dante fuli mina Kadija fofana mi ante ansembo ala agila jamuka tara kosebe mi ni honorable Musa Jara ale député ya communicati kona la bibina be jekulu mi kona la we yere wolo debu sur le rempart atase Jean-François Camara ale le kol kramo ngini kala fanado nere to ko Amadou Diallo mi ni radio fanfe Musa sanu wa aleikum mi kambla radio sanfe lamine kulubali murlay fukata se Musa Haidarama aminu mbela jele fo dante fuli mina amba ufu aywa jamuka jamako de abisun suru ya amba fo akambe do kumere ni alasuna